Самая европейская программа про Беларусь.
Це прыгада программа Еўразума, якую вітаюць вас Марана Альшанская.
І Денис Дзюба, дадамо толькі, што грыбы забіваюць не толькі тых, хто іх баіцца, таму сапраўды варта быць акуратным у лесе.
Звяртайце ўвагу, у лесе варта быць акуратным на кухні, калі гатуеш гэтыя самыя грыбы.
Але
у лесе
не
грыбы могуць не заатакуюць цябе ў лесе. Беспасярэдня сябры, у праграме Еўразума, як звычайна, падводзім асноўныя вынікі кожнага працоўнага дня. Сёння гаворка пойдзе пра чацвер. Натуральна, бо ён же сёння акурат гэты чацвер. Пагаворым і крыху пра эканоміку, і крыху пра палітыку, пра зорак, пра спорт і пра адпачынак. Будзьце з намі.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Сябры, гэта Еўрарадыё, праграма Еўразума, якой мы падсумоўваем усё самае істотнае, што адбылося сёння, і пачнем з такога, так бы мовіць, палітычнага нарысу. Андрэй Кім, які пасля 7 месяцаў актыўнай працы за мяжой вярнуўся на радзіму, пагадзіўся сустрэцца з нашым карэспандэнтам, якому і распавёў пра ўсё тое, што адбывалася за гэты час, што будзе вынікам гэтае самае працы. Павел Свердлоў размаўляў з Андрэем Кімам.
25-гадовы мінчук Андрэй Кім, які арганізаваў буйную кампанію салідарнасці з палітвязнямі, вярнуўся ў Мінск пасля 7 месяцаў жыцця за мяжой. Андрэй Кім і сам быў вязнем. Па справе 14 за мітынг прадпрымальнікаў 21 студзеня 2008 года ён быў асуджаны на 1,5 гады калоніі. Адсядзеў не ўсё. Аляксандр Лукашэнка пад ціскам Захада памілаваў зняволеных, хаця адпаведнага прашэння яны не падавалі. Пасля падзеяў на плошчы 19 снежня 2010 года Андрэй адсядзеў 10 сутак. Калі стала зразумела, што гэтым не скончыцца, а іншыя актывісты ўжо былі за кратамі, Андрэй пакінуў Беларусь. 7 месяцаў ён жыў у Расіі і ва Ўкраіне ў сяброў і знаёмых. За гэты час хлопец пры дапамозе аднадумцаў стварыў рэсурс паштоўка.org, дзе кожны ахвочы мог падпісаць паштоўку палітвязням. Да акцыі салідарнасці далучыліся многія вядомыя людзі: Андрэй Макарэвіч, Алексей Кортнеў, Чулпан Хаматава, Барыс Нямцоў, Віктор Шендерович, Леонид Парфенов, Ростислав Хайт, Леонид Барац, Антон Носик и Юрий Шаўчук. Цяпер Андрэй вярнуўся ў Мінск. Ён кажа, што не баяўся гэта рабіць і раней, проста разумеў, што такую акцыю будзе прасцей рабіць з Масквы, Кіева і Санкт-Петербурга.
Планавалася, што я з'еду на месяц ці два, але спачатку гэта было небяспечна, таму што былі розныя моманты. Потым я зразумеў, што трэба нейкі час быць за межамі, каб быць больш карысным для Беларусі, таму што тады пачалася кампанія салідарнасці з палізняволенымі, і яна патрабавала я знаходзіўся за межамі.
Дзе і як хлопцу з Мінска давялося жыць 7 месяцаў у Расіі і ва Ўкраіне?
Жыў я усе гэтыя дні ў сваіх сяброў, у кагосьці з іх знаходзілася для мяне цэлы пакой, у кагосьці з іх знаходзілася для мяне канапа, у кагосьці з іх, і гэта была большая частка, знаходзіўся куточак, дзе я мог спаць на падлозе. Я не скажу, што гэтыя 7 месяцаў гэта былі самыя камфортныя 7 месяцаў у маім жыцці, але ў мяне было ўсё, што трэба, Бог ён ніколі не аставляе, і заўсёды я меў хлеб, заўсёды меў месца, дзе спаць, заўсёды меў ва што апрануцца, заўсёды меў, што самае галоўнае, людзей, якія мяне гатовы былі падтрымаць.
Андрэй кажа, што выбар вядомых людзей, да якіх звярнуліся па падтрымку, быў суб'ектыўны. Некаторых, якія напэўна выказаліся б супраць беларускага рэжыму, не запісвалі адмыслова, як, напрыклад, Уладзіміра Жырыноўскага.
То ёсць выдатнае расійскае слова нерукапажатнасць. Гэта слова, якое было прыдумана расійскай інтэлігенцыяй яшчэ ў 19 стагоддзі, магчыма. Яна азначала чалавека, з якім ніхто не проста не хоча мець справу, а якому сорамна падаць руку. Мне здаецца, вялікая праблема беларускай грамадзянскай супольнасці і наогул праблема Беларусі, што ў нас гэта не распаўсюджана. Натуральна, што Уладзімір Вольфавіч вельмі таленавіты палітык, але вельмі непрыстойны чалавек, ён у гэтым спісе людзей, з якімі я агульнай справы рабіць не стану.
Ад кантактаў з вядомымі асобамі у Андрэя Кіма засталося шмат уражанняў. Пра іх мы пагаворым у другой частцы інтэрв'ю з актывістам. Вы слухаеце Еўрарадыё, і мы працягваем размову з Андрэем Кімам, 25-гадовым мінчуком, які арганізаваў буйную кампанію салідарнасці з палітвязнямі, а цяпер вярнуўся ў Мінск пасля 7 месяцаў жыцця за мяжой. Ад кантакту з вядомымі людзьмі у Андрэя засталося шмат уражанняў. У прыватнасці, тыя, каго раней лічыў недасяжнымі зоркамі, на справе апынуліся вельмі шчырымі людзьмі.
Калі мы прыехалі да Юрыя Шаўчука, ён пры ўсёй сваёй легендарнасці апынуўся вельмі адкрытым чалавекам, і ён піша новы альбом. Альбом, вельмі хоча, каб гэты альбом ён быў неяк звязаны з Беларусю, слухаўся ў Беларусі, так неяк распаўсюджваўся ў Беларусі і паіў нас паўгадзіны, можа быць, гарбатай, распавядаў гісторыі, калі проста зайшла размова, гэта было не толькі пра палітвязняў, наогул мы размаўлялі буквальна пра ўсё, калі, напрыклад, зайшла размова пра тое, што нас існуе такая справа як БРСМ, яго гэта так вельмі зацікавіла, ён сказаў адразу, што ён разумее, што людзі дзеляцца на дзве катэгорыі, людзі, якія маюць сілы і сумленне адмовіцца такіх рэчаў, людзі, якія проста не маюць сілы і сумлення, але ён сказаў, што яго ў дзяцінстве выпралі з піянераў, чым ён ганарыцца да гэтага.
Паводле іроніі лёсу, адну з планаваных гераіняў, якая хацела выказацца ў падтрымку беларускіх палітвязняў, непасрэдна перад запісам затрымалі і зацягнулі ў аўтазак.
Калі мы прыйшлі запісваць Артемія Троіцкага, вядомага музычнага крытыка, па-першае, гэта было вельмі актуальна для яго, таму што зараз ён сам знаходзіцца пад чатырма, здаецца, справамі, дзве з якіх крымінальныя, за абразу і паклёп, хаця натуральна, што гэта ўсё вельмі палітычна. Але калі ён нас запрасіў прыйсці да яго на журфак, бо ён выкладае на журфаку МГУ, акрамя яго, мы там напаткалі яшчэ некалькіх чалавек, якія былі рады падпісацца, таму што акурат у гэты дзень лекцыя яго, яна была прысвечана барацьбе. І сярод запрошаных былі Барыс Немцоў і Евгенія Чырікава, якая з'яўляецца каардынатарам барацьбы за Хімкінскі лес. Але запісаць мы змаглі толькі Барыса Немцова, Артемія Троіцкага. Але Евгенія Чырікава запісаць не змаглі, хаця яна натуральна згадзілася, бо акурат перад тым, як яна мусіла выязджаць на гэтую лекцыю, яе затрымалі. І яна напісала смс-ку, што мяне вяжуць, я ў аўтазаку прыехаць не змагу.
Андрэй Кім кажа, што некаторыя зоркі сказалі ў камеру усяго пару словаў, але затое дапамаглі справаю.
Сергей Міхалок, падтрымлівае палітвязняў, ён зрабіў наступнае. У грымёрцы там падчас канцэрту, калі яго было зусім мала часу, ён сказаў буквально пару словаў на камеру, але што важна, вельмі ён зрабіў, ён падпісаў вельмі шмат кампакт-дыскаў для канкрэтных палітвязняў, якія мы абавязкова накіруем у калоніі, ён іх падпісаў персанальна кожнаму з маладых людзей, якія зараз знаходзяцца за кратамі, і гэта вельмі важна.
Андрэя вельмі здзівіла, што многія вядомыя замежнікі былі дасведчаныя ў беларускай сітуацыі нашмат больш, чым мы пра тое думаем.
Шэраг людзей, напрыклад, таго ж Троіцкага, Шендэровіча, калі мы запісвалі Чулпан Хаматаву, высветлілася, што яны дастаткова добра дасведчаны сітуацыю ў Беларусі і нават знаёмы з некаторымі людзьмі, асабліва, канешне, большасць ведаюць пра Ірыну Халіп, пра Андрэя Саннікава. І гэта таксама так здзіўляла.
Гэта была размова з Андрэем Кімам, 25-гадовым мінчуком, які арганізаваў буйную кампанію салідарнасці з палітвязнямі, а цяпер вярнуўся ў Мінск пасля 7 месяцаў жыцця за мяжой. Яе падрыхтавала служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сябры, гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум, і ад палітыкі рушым да эканомікі. 14 ліпеня размарозілі замарожаныя на месяц цэны на папоўнены пашыраны спіс сацыяльназначных тавараў Беларусі. Мінуў ужо тыдзень з таго моманту, Еўрарадыё вырашыла паглядзець, наколькі пайшлі ўгару гэтыя самыя кошты, наколькі паднялі надбаўкі на гэтыя тавары, на якія падымаць кошты нельга было за гэты тыдзень у крамах. Ілля Маліноўскі.
Крамы не падымаюць кошты нават пасля дазволу Мінэканомікі. Еўрарадыё праверыла, ці павысілі крамы гандлёвыя надбаўкі пасля таго, як кошты на сацыяльна значныя тавары былі размарожаныя. Нагадаем, што 14 ліпеня дырэктар дэпартаменту цэнавай палітыкі Мінэканомікі Ігар Фамін сказаў, што замарожванне коштаў спыненае. Прайшоў тыдзень, але кошты на сацыяльна значныя тавары істотна не змяніліся. Ва універсаме Магілёўскі кажуць, што гандлёвыя надбаўкі пакуль павялічваць не збіраецца.
За многія тавары круцім смешанай надбаўкай. На капчаныя ізделіі можам круціць 30%, мы круцім 15%. То што прыбыль, а если чалавек не дзенек купіць, за што?
У сталічным цэнтральным Еўрарадыё запэўніваюць, што ні на адзін тавар гандлёвую надбаўку не паднялі, а павышэнне коштаў тлумачаць высокімі адпускнымі цэнамі пастаўшчыкоў. Каб тавар не прападаў, часам прыходзіцца працаваць у страту.
А если, ну, вот не пошли, покупателей сейчас нету, так что ж нам накрутить и выбросить? Так пусть люди купят дешевле. Ничего страшного.
А вот у краме «Океан» на улице Козлова кажут, что опошним часом и поставщики отпускные цены снижают.
По ценам, наоборот, сейчас и фирмы снижают. У нас сейчас стабильно более-менее, даже цены упали. Сейчас многие фирмы опускают цены. На чай, на кофе 30% мы берем. Чтобы сейчас более-менее тоже стабилизировалось. 23%. Сыры 22%, соль 30%. Ну, на крупы 30%.
По словам выконавца обовязков начальника управления антимонопольной и ценовой политики Мингарвыконкама Миколая Крыжевича, перевышение у гандлевых надбавок было не шмат.
По вот и наказу магазина вот сейчас по мясу там смотрим мы по плану по коррекционному. Вот субъект хозяйственный там более 800 тысяч насчитали завышение. Значит, для 40 базовых наложим административный штраф на виновных. За полугодие там сумма определенная уже более 16 миллионов применили санкции.
Як доведалося Еврорадио, некоторые поставщики навод отмовляются поставлять рыбу, бо праз великие цены продать ее сегодня вельми тяжко. Служба информации Еврорадио.
На Еврорадио Евроновины. Прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні обвинуватив Ватикан у замовчуванні інформації об випадках гвалту над дітьми з боку святаров. По словах Кенні, римсько-католіцька церква поставила свої інтереси вище інтересів потерпілих дітей. Виступаючи перед парламентом, прем'єр заявив, що виніки розслідування, опубліковані на минулому тижні у докладі Урада, ще раз доказують, що Ватикан спробує перешкоджати проведенню незалежного і повного розслідування гетих злочинств. Для того, щоб підтримати авторитет церкви, Ватикан спробував сховати правдиві масштаби проблеми гвалту над дітьми з боку святаров, заявив Кенні. Російський банкір Олександр Лебедєв, уладальник британських газет The Independent і The London Evening Standard, готовий розглядіти питання об куплі у Руперта Мердока таблоїда News of the World. По словах бізнесмена, тепер у його недостатково глибокі кишені для того, щоб завершити гэту сделку. Однак, коли йому вдасться продати один зі своїх бізнесів, то він би був вельми зацікавлений у куплі таблоїда. Британский поштальон Стивен Тескер на запасе у себе дома 31 тысячу недоставленных посылок и листов. 43-годовый служащий на протягу 3,5 года не исполнял свои обязанности, поскольку весь час находился в стане алкогольного опьянения. Перед выходом на працу он выпивал несколько пинт пива. В вынику он весь час находился под хмелем и на запасе у себе дома 16 тысяч листов, которые заховывал у пластиковых мяхах у надеи, что коли-нибудь все ж таки отправить их. А кроме того, поштальон присутствовал свою каля 200 фунтов стерлингов, якія британцы отправляли у листах и посылках. Его присудили до 8 месяцев позбавления воли за терминовкой покарания на 1 год, на протягу якого он будет находиться под наглядом полиции. Даша Форман, служба информации Еврорадио.
Сябры, у самым разгары сезон отпочинку, але, як высветляется, отпочинок для белорусов, особливо для белорусских деток, может остаться зусім не таким приемным часом, як гэтага ад яго чакаюць. Гэта подцверджаюць выпадки масовых отручваний у белорусов, например, на болгарских курортах. Про гэта подрабязней у Еврофокуса.
Еврофокус.
Отпочинок белорусских детей у замежном летнику, у тем лика у летнику краин Евросоюза, может оказаться не таким приемным, как подается. Гэта подтверждают выпадки массовых отручений белорусов на болгарских курортах. Першими тревожные вестки дошли с черноморского города Китен еще 10 липеня. Телеканалу СТВ ситуацию подломачил первый секретарь амбассады Беларуси в Болгарии Миколай Камышин.
Питание организовано по системе all-inclusive. Тем не менее, чисто питьевая вода отдыхающим детям и взрослым предоставлена не было. Дети и руководители групп отметили, что в пятницу и в субботу водопроводная вода имела устойчивый неприятный запах.
Не прошло и тыдня, як ад инфекции потерпел інший летник с детьми из Беларуси. На гэты раз каля города Обзор. Белорусские ведомства были вымушены реагировать. По-першее, пытание захворывания у белорусских детей обмерковали разом представники шэрагу министерствоў, замежных справ, аховы здоровья, обороны и спорту. А главный державный санитарный врач Беларуси Олег Арнаутов потелефоновал главному санитарному инспектору Болгарии. В самим Министерстве аховы здоровья запевнивают, что ситуация под контролем. Цитата со специального пресс-релиза белорусских медиков.
Дети находятся под медицинским наглядом, протягиваются лабораторные доследования с метой установить границу инфекции. На 20 липеня новых выпадков кишечной инфекции не выявлено. Со слова представника Министерства аховы здоровья Болгарии, стан детей задовольняющий.
У самой Беларусі пра выпадкі масавых атручванняў у дзіцячых летніках не чуваць. А вось, напрыклад, у суседняй Украіне становішча з гэтым горш. Сёлета у сумным рэйтынгу масавых дзіцячых атручванняў рэй вядзе Севастополь. У тамтэйшых летніках 12 і 13 ліпеня атруцілася ажно 74 школьнікі з Расіі. Вось што піша украінскае агенцтва «Уніан».
Во Украине укоронилась кепская традиция – массовые дитячие отручивания. У разгар летнего сезона замест оздоровления малые из летника утрапляясь на шпиталевые ложки.
Выданне задаецца пытаннем, чаму адпачынак дзіцяці ператвараецца ў барацьбу з інфекцыямі і куды глядзяць усе тыя санэпідэмстанцыі, што выпісваюць дазволы на адкрыццё дзіцячых аздараўленчых комплексаў. Журналісты прыходзяць да высновы, што праблема ў развітай карупцыі службаў, якія адказваюць за выкананне санітарных нормаў. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
Сябры, гэта Еўрарадыё, і мы працягваем тэму адпачынкаў. Не так даўно Александр Лукашэнка, каментуючы скандальнае відэа, якое з'явілася ў інтэрнэце, нібыта з яго новай рэзідэнцыі на беразе возера Паўночны Волас у заказніку Міжазёрны, сказаў, што гэта, маўляў, увогуле нават і не той дом, у якім я жыву, а апроч таго, гэта аб'ект, куды можа кожны прыехаць і адпачыць, ну, што праўда, за грошы. Еўрарадыё вырашыла паспрабаваць зарэзерваваць сабе, так бы мовіць, месца ў гэтым самым заказніку Міжазёрнай. Што з гэтага атрымалася ў нашым матэрыяле?
Здымалі і ў інтэрнэт давалі не той дом, у якім нават я жыву. А ў гэты аб'ект прыязджай, адпачывай, парся ў лазні. Так пракаментаваў кіраўнік краіны з'яўленне ў інтэрнэце відэа з нібыта яго новай рэзідэнцыі на беразе возера Паўночны Волас у заказніку Міжазёрны. Паколькі возера Паўночны Волас лічыцца ўнікальным і лячэбным не менш за мёртвае мора, а надвор'е спрыяе адпачынку на прыродзе, то карэспандэнт Еўрарадыё вырашыў скарыстацца парадай кіраўніка краіны і замовіць адпачынак у гэтым аб'екце, разам з пешай экскурсіяй па навакольных мясцінах. Але як паведамілі Еўрарадыё ў турыстычным аддзеле нацыянальнага парка Браслаўскія азёры, анансаванай на сайце 4-кіламетровай прагулкі па мясцінах паміж непаўторнымі па прыгажосці азёрамі Снуды і Волас Паўночны, больш не існуе.
Заказник Межозерный, шансов попасть нет, тем более на пешеходную экскурсию. Ну, теперь это правительственный объект, посторонним лицам вход туда запрещен.
Чего вы тогда с сайта не сняли?
Ну, с сайта не сняли, потому что официально это не правительственный объект, а так вообще-то уже нельзя. Понимаете, должно быть, что все красиво, и волки сыты, и овцы целы. В качестве компенсации я могу посоветовать сходить на Троицкую тропу, Слободская, Розовая Града, тоже весьма неплохое место.
І параю не спрабаваць самастойна трапіць на бераг гэтага унікальнага возера.
Более того, весь этот заказник Межозерный, если он не оцеплен, то, по крайней мере, может случиться у вас неприятная встреча.
Тым больш праблематычна скарыстацца парадай кіраўніка краіны і замовіць для адпачынку аб'ект на беразе Воласа Паўночнага.
На этой неделе не советую вам делать такие заказы. Называется, не притягивайтесь к лишнего внимания. А потом, ну потом позвоните нам. Может быть, действительно, и мы получим такое распоряжение принимать туристов. Пока же, кроме как репортажа по телевизору, мы об этом нигде не услышали. Што можна кого-то другого туда пускаць.
Еўрарадыё зацікавілася, чаму менавіта на гэтым тыдні аматарам беларускай прыроды супрацоўнік нацпарка раіць абыходзіць бокам заказнік Міжазёрны. Як высветлілася, зараз у тым месцы і ў тым самым аб'екце на беразе Паўночнага Воласа жыве ўрадавая дэлегацыя. І менавіта яе так пільна ахоўваюць. Між тым, 20 ліпеня у тым жа каментары на контррэзідэнцыі на Браслаўшчыне Александр Лукашэнка заявіў: «Я там яшчэ не быў ні разу, толькі мяне крытыкуюць».
Если президент сейчас вот как бы в других местах, то кто там отдыхает на этой...
Он сейчас как раз таки там. Оттуда совершает поездки по другим местам.
И на развитание яшчэ раз па-чалавечы параю не абіраць на гэтыя выходныя месцам свайго адпачынку заказнік Міжазёрны. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Гэта Red Light Kin у межах праграмы «Еўразум». «Old Man», так называецца гэтая песня. Усе сталыя людзі, асобы сталага веку, зараз, напэўна, нас не чуюць, бо адпачываюць. Хаця гэта якраз такі еўрапейскі, а не беларускі прыклад. У нас старыя людзі адпачываюць звычайна на іцішчах.
на літчах або на канапі перед телевізором. Себе протягуючи тему відпочинку. Де вам подобається відпочивати у нашій вуличній апетанці?
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Где для вас наилепшее место для отпочинку?
О, я не знаю даже.
За межой, конечно же. Длится все не дедалей, а до славянских краин, как бы познать иншую культуру. Например, у Египет. Те еще дали из океана, например, на Кубе.
А вам?
Мне так само. Разум с моим каханом побоч.
Сначала с чем-то сравнить, чтобы узнать, куда ездить. Ну, если в Прагу, например.
О, в Турции нравится почувствовать. Вон далі.
Ну, конечно.
Я родилась на Нарах, в Беларусь, еду на Нарах.
А можем Марити, конечно.
Нет, я только я опять думаю поехать туда, где была на Нарах.
Вот, Крым, Южный берег, город Судак. У нас там знакомые, замечательное место, море.
Мы раньше, кстати, очень часто ездили на Нарах в свои годы, но там, во-первых, у нас нет погоды, не угадаешь. Второе, там вот нет такого климата, нет у нас таких.
На Нарах сейчас такая вода, постоянная карантина, в нее не входить.
Нет у нас такого места для отдыха. Крым вот я люблю. Там я себя очень хорошо чувствую. Голова не болит никогда.
Где вам больше за все подобается отпочивать?
И сколько вы хотите на пляже?
Ну, если честно, не очень нравится отдых, когда просто лежишь на пляже. Больше всего как-то приближенно. Последний раз мы в Крыму отдыхали с палатками, шли по Большому каньону еще неделю. Вот такое нравится. То есть хотим в Байкал и Дальний Восток.
Только не в Совке, наверное. Лучше где-нибудь там в Азии.
Венеция. Ну, с обстановкой, которая в стране, сейчас только в Беларуси.
Ну, хотел по Европе проехать на своей машине. Наверное, в этом году уже не вырвусь.
Но мы, кроме как в Крыму, больше нигде не были. Сравнить не с чем. Все упирается в финансовые возможности.
Если было много денег, везде уже поездил, все посмотрел.
Побудешь там, надоест, побудешь, что? Еще в Кемлику и в Минску.
Это были ваши слова.
І на завершення Єврозум такий бонус від Бога, як кажуть, разинка на торті, ті десерти нашого інформаційного сьогоднішнього меню, новини в шоу-бізнесу.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Єврорадіо. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусвітнього шоу-бізу. Новый студийный альбом исландской співачки Бьорк «Биофилия» з'явится на фізичних носбітах 27 вересня, повідомляє Спіна. Запис буде видадзены лейблом «One Little Indian», з яким співачка давно супрацоўнічае. У продаж поступіць не толькі звычайная, але і калекцыйная версія альбома. Кошт адмысловага выдання «Биофилия» складзе прыкладна $800. У гэтай версіі будзе незвычайны пакунак, 48-сторонкавая кніжка і набор з 10 камертонаў. «Биофилия» – восьмая студийная пластинка Бьорк. Папярэдні альбом «Вольта» співачка выпустила ў траўні 7 года. Свою новую працу Бьорк позиционует как мультимедийный проект. У межах его артистка подрыхтовала 10 треков, для кожного из них распрацовывается додаток для iPad. Некоторые из додатков доступны у краме iTunes уже теперь. Сэр Пол Маккартни зняв документальный фильм «The Love We Make», присвеченный терактам у Нью-Йорку 11 вересня 1 года. У стужку вошли материалы, знятые подчас поездки Маккартни у спустелу Нью-Йорк и подрыхтовки доброчинного концерта, який отбылся 20 кастрычника 2001 года. По организованным Маккартни концерте удельничали Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Кит Ричардс, Эрик Клэптон, Элтон Джон и Джей Зи. Усе пералічаныя выканаўцы з'яўляюцца і ў фільме. Апроч таго, у карціну ўвайшлі эпізоды з удзелам Леонардо Ди Капра, Стыва Бушамі, Харрысона Форда, Біла Клінтона і іншых палітыкаў і дзеячаў культуры. Таксама стужка ўключае фрагменты дыялогаў Маккартні з жыхарамі Нью-Йорка. Гэтыя матэрыялы былі знятыя на вуліцах горада. Прэм'ера карціны «The Love We Make» адбудзецца 10 верасня 2011 года, за дзень да 10-й гадавіны трагедыі. А яшчэ сэр Пол Маккартні жэніцца. Вяселле 69-гадовага Пола і 51-гадовай амерыканскай бізнесвумен Нэнсі Шэвел адбудзецца ў Лондоне і мае быць сціплым, з удзелам толькі блізкіх пары. После лондонской вечерины молодые выправятся в Нью-Йорк, где их повиншуют сябры и родные Шевел. Карен з ЄЄЄС дебютувала у ролі оперного композитора. Вокалістка написала музику до психологічної постановки, яка уздимає тему трагічних забав у молоді. Опера покуль що не отримала назви. Відомо тільки, що її режисером стане відомий письменник і автор п'єс Адам Реп. Прем'єра постановки відбудеться у межах The Creators Projects Феста мистецтва, який пройде з 13 по 16 кастрычника на Манхэттене. Ще одною подією The Creators Projects стане сумісний проект Джейсона Пірса і режисера Джонатана Глейзера. Это будет инсталляция по водле мотиву альбома космо-рок гурта Spiritualize, Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space, якая будет сопровождаться выставой космичных фотографий Дэвида Боуи, снятых фотографом Миком Роком и опрацаванных режиссером Барни Клем. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз, оставайтесь с Еврорадио.
І гэта было тое, чым жыла Беларусі свет. Сёння 21 ліпеня ў чацвер, сябры, за найноўшымі падзеямі, якімі ўсё ж такі яшчэ пажыве Беларусь сёння крышачку, дакладна за 2 хвіліны пачынаецца акцыя Стоп бензін у сталіцы.
Ужо побач з скрыжаваннем каля крамы Акіян затор і корак утварыўся за аўтамабілі, якія пачынаюць сігналіць, не могуць праехаць ані назад, ані ўперад. На многіх налепкі з чорна-белымі сцягамі, паведамляюць нашы корэспандэнты, якія працуюць на месцы.
У наўпростовым эфіры пра гэта яны будуць распавядаць з месца падзеі ўжо ў наступнай гадзіне. Еўразум на гэтым завяршаецца. З вамі былі Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба.
Еўрарадыё.фм.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.